hombro contra hombro, luchando.
Imos xa con ese pleno que se celebraba na xornada de onte, un pleno no que se abordaron, entre outras cuestións, o nomeamento dun comité de expertos para asesorar a contratación da empresa que redactará o pexón. Os votos a favor de PP e AER permitiron aprobar onte o nomeamento deste equipo técnico independente que será o encargado de asesorar o contrato para a redacción do novo plan xeral de ordenación municipal para Redondela. BNG e PSOE abstivéronse de facer ninguna proposta por desconfiar, segundo dixeron, do uso insidioso que o alcalde podería facer de ditas propostas. O equipo independente é que se encargará de asesorar a contratación da empresa que redactará un novo pexón estará formado polo arquitecto técnico do Concello, Juan Manuel Estevez Lamas, o arquitecto urbanista Manuel Borobio Sánchez, o doctor arquitecto e profesor de urbanismo da Universidade da Coruña, Enrique Seoane, e a licenciada en Dereito e Técnica de Urbanismo, Paloma Meno. Así o explicaba o concelleiro de Urbanismo. Escoitamos a Arturo González.
Desa comisión saíron 4 nomes. Don Juan Manuel Estevez Lamas, arquitecto técnico deste Concello de Redondela. Don Manuel Borobio Sánchez, arquitecto urbanista, director actual do Instituto do Territorio de Estudos do Territorio de Galicia. Don Enrique Seoane Prado, doctor arquitecto, profesor de urbanismo na Universidade da Coruña. Como secretaria de comité, doña Paloma Meno Rodríguez, licenciada en Dereito, técnica de Administración Xeral da Xunta, urbanismo do Concello de Redondela. Pois este é o resultado, bueno, de unhas longas conversaciones ao longo do tempo. Se propoñía en as comisións de que íbamos a necesitar un comité que evaluara a capacidade dos que propoñen presentarse as ofertas que se presenten para a aprobación do plan, pois que evalúen a capacidade de esa empresa.
A selección deste equipo de expertos non contou con ninguna proposta de PSOE ou BNG, uns grupos que se negaron a colaborar neste proceso porque, segundo explicaba a nacionalista Cecilia Pérez Orge, logo do que aconteceu no último pleno, cando o alcalde verteu dúbidas sobre estas propostas, non confían no uso que Javier Vaz poida facer das mesmas. Por este motivo, acusaba o rexedor local de rachar o consenso neste asunto.
Si non hai consenso neste equipo, a única responsabilidade do señor alcalde, non é a responsabilidade do BNG. No, por favor, no pretendan trasladar a responsabilidad, por lo menos, o Bloque Nacionalista Galego. É responsabilidad do alcalde e da súa intervención no pleno anterior. Por lo tanto, non queremos o consenso. Mire, nos, no tema do plan xeral, lo dicemos sempre. Para facer un plan xeral de consenso en defensa dos intereses do conxunto da cidadanía de Redondela, o Bloque está aquí. Yo dixen por activa e por pasiva. Aprobámoslle o prego de condicións. Cando había cousas, aprobámoslle. O sea, estamos dixemos aportacións ao BNG a ese prego de condicións, ¿verdad? ¿Ve? Porque queríamos que fuera un prego que pudiéramos asumir entre todos. Aprobámoslo. Agora, non. Agora, neste momento, non. E non pretenda repartir responsabilidades, por lo menos o Cataño, o Bloque Nacionalista Galego, non ten ninguna responsabilidade, ao contrario. Ao contrario, ten a responsabilidade de non dar un nome, porque non sabemos a utilización tendenciosa que se pode facer desos nomes. E, por lo tanto, non participamos. Entonces, claro, aquí hai única na racha do consenso que vostede di, que teremos que consensuar muitas cousas, porque o plan xeral empeza, ainda está sin empezar, isto é unha pequena parte, teremos que ir moito máis alá, pero neste momento, non, e hai unha única responsabilidade, por menos iso non son moito de vista. E eu, señor alcalde,
no mesmo sentido, se manifestaba Luis Orge, quen lembraba a polémica xerada cando o alcalde foi fixo insinuacións insidiosas dando a entender que quería recomendar a alguén para o contrato do pexón cando lle dixo que coñecía unha arquitecta moi boa para o comité. Por este motivo, Orge criticaba a catadura moral deste goberno e recitaba facer calquera proposta para conformar ese equipo técnico.
Eu esperaba que o paso do tempo fixera lleno de urbanismo alcalde, que está detrás, que tiña unha oportunidade estupenda de pedir disculpas pola intervención do pleno. Ora xa, se me quedaba alguna dúbida da catadura moral do alcalde, do equipo de goberno xeral, disipouse de todo. Porque o que teria que empezar comentando o comité de expertos que hoxe traemos comprobación é o que o señor alcalde no pleno anterior referiuse cando o señor Orge o chamou por teléfono e dixo que tiña que sabía unha arquitecta moi boa para o tema do plaxe. Era unha arquitecta moi boa para integrar ese comité de expertos, para integrar un cargo gratuito. As insinuacións insidiosas foi intentar creer que a xente pudera ter a dúbida de que eu proponía unha arquitecta para que optara e de favor pudera ter incluso ter obtido un concurso onde se van a poñer en xogo 400.000 euros. Eso é o que é absolutamente intolerable. O que pasa calquera línea vermella que se poda confiar nunha persona que desempeña o cargo.
Javier Vaz, pola súa banda, insistía en que nada ten que rectificar e asegura que todo se debeu a unha interpretación errada das súas manifestacións.
Non teño que rectificar nada, porque eu creo que o señor Orge non estaba tratando de conseguir trato de favor para ninguén. Eu digo, pero de aí a que se monte unhas películas para desviar o tema da atención, pois non, non. Entón, volvo a repetir, está na acta e está nos vivos. Eu non teño nada que ver con esa conversación de saúde, non teño nada que ver con o plan xeral, nin con o comité de expertos. Non teño nada que ver, de feito, o señor González estaba interpretando que tiña algo que ver con eso, eu estaba dicindo que non ten nada que ver con iso.
Pois un longo debate que non impediu, mal e a todo, que saíra aprobada ese comité de expertos que se encargará de estudar e asesorar as posibles propostas que se presenten para redactar o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Redondela. O Pleno si aprobaba, neste caso por unanimidade, incrementar a subvención que se lle concede a Cáritas, que inicialmente era de 7.000 euros, pasando a 10.000, coa finalidade de reforzar e apoyar a campaña que desenvolven no noso concello durante estes meses de verán, co fin así de garantir unha alimentación digna e axeitada dos menores cuxas familias non conten con recursos suficientes. Así o explicaba a concelleira de Servizos Sociais, Teresa París.
Valórase conveniente aumento da dotación presupuestaria desta subvención nominativa para incentivar e dar maior respaldo á campaña de súa alimentación das familias do municipio realizada por Caritas. Visto que para a súa mellor realización é necesaria a existencia dun convenio que regule esta subvención cumprindo deste seito con normativa aplicable e que a partida orzamentaria asignada para o ano 2014 xa ascendera con respecto ao ano 2013 de 5.000 a 7.000 euros, proponse, como recomendado ao principio, aumentar outros 3.000 euros máis ata chegar hasta os 10.000. Recóllese, pues, comenzou a comentar o alcalde, as preocupacións que, bueno, vemos estando todos onde fai dúas, tres semanas pues, en tanto imprensa como en televisión, no Parlamento de Galicia, en deputacións, en distintos concellos tamén, pues, recollendo esta preocupación que existe pues, de dar esta cobertura aos menores do noso concello.
Os menores deberían ser os grandes beneficiados deste incremento na checa que o Concello fai á organización Cáritas e así o puxeron de manifesto todos os grupos presentes na corporación que amosaron a súa preocupación polo feito de que o peche dos comedores escolares poida provocar que algúns rapaces non reciban unha alimentación axeitada.
Na última comisión, algunha máis, xa mostrábamos pois, a preocupación polos... Ademais, é algo que está presente pois, na prensa, nas noticias en xeral, xa mostráramos preocupación pois polos problemas que podría haber ora cara ao verán coa acabarse a xornada escolar ou que iba a pasar cos estudantes, cos rapaces que estaban pois que dependían pois para facer unha comida pois necesaria pois dos centros escolares. Na última comisión pois preguntamos, había varias opcións, se nos dixeron varias opcións que se estaban estudiando. Nos pois decidimos pois xunto con a Esquerda Unida pois presentar unha moción, consensuamos unha moción e presentámola. Bueno, o primeiro punto desta moción pois fala de instar a Xunta pois para poñer os mecanismos necesarios para solventar esta situación, e o segundo punto pois que di adoptar as medidas necesarias para habilitar un crédito con carácter inmediato e poñer en marcha un plan de colaboración con Cáritas que permita a distribución de alimentos entre aquelas familias con menores cuxa seguridade alimentaria non estea garantida, contando a colaboración da SAMPA, responsables dos comedores escolares e dos servicios sociais do concello. Pois vendo esta proposta que se nos trae aquí, pois que coincide pois en case todo, pois co que nos pedíamos neste segundo punto, pois non nos queda outra outra que pues, apoyar esta modificación que se quere facer.
O acordo foi aprobado por unanimidade, aínda que con matices. O BNG daba o seu apoio á proposta tendo en conta que o tempo aprema, pero insistían en que esta fórmula non lles gusta porque entenden que o servizo debería asumilo a Xunta ou xestionarse directamente dende o Concello.
Esta non é a fórmula que a nós nos gustará, e se deixemos a mañan, preferiríamos outra, que fora o Concello directamente que fixera, puser en marcha este servizo. Pero bueno, como tempo apremia e non hai posibilidad de facer outra, pois vamos a darle o voto favorable a este incremento no convenio para que empece a funcionar xa, porque os nenos, é certo que hai moitas familias onde os nenos a única comida que é que toman o comedor, e é, vamos, é unha realidade triste, trágica, pero que é certo, ¿no? En todo caso, como a crise desgraciadamente vai a continuar para o ano, o que si é certo é que a principios de ano que comece a traballar sobre este tema para que poida ser o Concello próximo ano que empreste directamente este servicio. Desde logo non apostaríamos por eso, pero bueno, digo que como o tempo apremia, non hai tempo para facer ninguna outra proposta ni realizar ninguna outra proposta tamén por trámites incluso burocráticos, pues vamos a darle esto de prase a este aumento no convenio, pero con vistas a que para o próximo ano a actuación do Concello se xa moito máis directa.
Pois unha proposta que os socialistas tamén apoiaban ante a urxencia da situación. Dirna Rivas solicitaba tamén a Consellería de Servizos Sociais que se poña en marcha un plan de apoio á alimentación infantil para garantir esta necesidade básica.
Este tema é de suma importancia, por iso xa levamos tempo avisando e alertando mediante robos e mocións sobre o risco de pobreza que están afectando sobre todo os nenos e nenas do noso concello. Como demostra o número de rapaces que recorren o comedor escolar durante o período lectivo e que gracias a esta medida poden alimentarse de xeito correcto polo menos unha vez o día. Polo cal, dende o Partido Socialista solicitábamos acordar de xeito inmediato un plan de apoio á alimentación infantil que conteña as medidas e recursos suficientes para garantir que as familias do noso concello con menores o seu cargo e que se atopen en situación de necesidade teñan cubertas as súas necesidades básicas de alimentación. Por lo tanto, a medida que presenta o grupo de goberno, aínda que o Partido Socialista non é a solución aceitada, imos a votar a favor desa proposta, xa que, como ven, solicitábamos a nosa moción é urxente acordar un plan de apoio á alimentación infantil. Pero o que non se pode facer dentro do grupo de goberno é intentar solucionar os problemas xa evidentes cando a premura e a presión social e mediática non lles dan outra opción. Este tema xa tiña que haber sido tratado e estudiado con antelación polo alcalde e a concelleira Teresa París, porque esta situación que estamos a vivir non é nova.
Pois aínda que con críticas, como vimos de escoitar, todos os grupos apoiaron a proposta que pasa por incrementar en 3.000 euros a subvención que o Concello lle concede a Cáritas. Así, esta organización, no lugar dos 7.000 euros que ia recibir nun primeiro momento, segundo eses orzamentos municipais, finalmente contará con 10.000 euros procedentes das arcas municipais precisamente para atender a esas familias cuxas necesidades básicas, entre elas a alimentación dos menores, corre risco de non poder seren atendidas debido á súa difícil situación económica. Pois un tema que se abordaba tamén nesa sesión plenaria na tarde noite de onte aquí en Redondela.